right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของรถยนต์มือ2นะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนจะราคาตกลงมาพอสมควรนะครับแล้วถ้าว่าเปรียบเทียบกับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายสัญญาณที่ต้องเฝ้าติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแบงก์เองนะครับก็มียอดปฏิเสธสินเชื่อนี่คือภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมของทั้งตลาดรถยนต์เนี่ยนะมียอดปฏิเสธสินเชื่อแตะไปที่ 50% ละยังไม่นับทางของ EV ด้วยนะครับที่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้หรือเปล่านะครับที่ทำให้ตลาดรถยนต์นะครับโดยเฉพาะมือ2เนี่ยได้รับผลกระทบด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้เพราะว่าจริงๆก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งฝั่งของ Real Sector นะครับเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter ครับ House ห้อง Overlay Chat แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านของคุณสุวิทย์ชอบประดู่ครับรองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับและผู้บริหารโชว์รูมรถบ้านคุณ X ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับผม
ครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นหรือยังฮะคือตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีข่าวเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็หลายคนเนี่ยดูจากในคอมเมนต์เนี่ยบางท่านบอกว่าจะขายรถมือ2ตอนนี้โอ้โหยากเหลือเกินช่วยประเมินหน่อยครับคุณสุวิทย์ตอนนี้1คือนี่ถือว่าวิกฤตหรือยังนะฮะสำหรับสถานการณ์ในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็2เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นหรือยังนะครับหรือว่าโหยังเหนื่อยอยู
่ต้องตอบว่าวิกฤตเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อสักปีที่แล้วครับอันนี้คือเกิดวิกฤตค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่เดือน6ลงมาครับผมเดือน6เดือน7เดือน8จนถึงเดือน12เนี่ยเดือน11เนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าจุดที่ต่ำสุดของรถยนต์มือ2ของราคาแต่พอเป็นเริ่มเดือน12ราคาเริ่มขึ้นเดือน1ก็เริ่มขึ้นเดือน2ก็เริ่มขึ้นครับก็ต้องเรียกว่ามันพ้นวิกฤตแล้วราคารถมือ2เริ่มมีการขยับตัวขึ้นครับพี่ครับ
อ๋อมันเกิดอะไรขึ้นครับอย่างเอาตั้งแต่ปีที่แล้วที่บอกว่าวิกฤตเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาถาโถมเข้ามาแล้วก็ที่บอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวตั้งแต่เนี่ยเดือน12เดือน1เดือน2มันเกิดจากอะไรบ้างนะฮะ
เกิดจากว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่า NPL ของธนาคารต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ธนาคารเนี่ยไม่ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือลูกค้าเหมือนตอนช่วงโควิดนะอันนี้เราเรียกว่าโควิดของแท้นะโควิดที่สะสมมาเริ่มออกอาการพอออกอาการปุ๊บก็เราก็ไม่มีธนาคารแต่ธนาคารก็ไม่มีมาตรการมาช่วยเหลือลูกค้าละเป็นของจริงละนะครับพอเป็นของจริงออกมาก็ NPL ก็เริ่มเยอะครับพอเริ่มเยอะก็การปล่อยสินเชื่อก็มีการเข้มงวดมากขึ้นเป็นเรื่องปกติครับพอเริ่มเข้มงวดมากขึ้นก็เริ่มปล่อยรถยากขึ้นครับผมนะครับรถมันเข้ามากกว่าครับ EV ก็เกี่ยวบางส่วนครับเดี๋ยวเราจะไล่ภาพย้อนมันได้ครับ EV แต่หลักๆของรถมือ2เนี่ยกลุ่มของผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนละส่วนกับของ EV อยู่แล้วครับผมนะครับEV นี่เป็นคนกลุ่มบนที่ไม่ค่อยมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการซื้อการขายแต่ถ้าเป็นของรถมือ2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่แบบว่าสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่านะครับหรือว่าเอาง่ายๆเลยคือกลุ่มล่างของตลาดนั่นเองเรามีอยู่2กลุ่มสำหรับรถมือ2ที่ซื้อรถมือ2
ครับโอเคเก็ตครับเข้าใจครับโอเคนะฮะแต่ว่าที่คุณสุวิทย์บอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นเนี่ยอันนี้มันเกิดจากดีมานด์ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเหรอครับหรือว่าภาวะเศรษฐกิจมันชะลอคนก็เลยหันเข้ามาซื้อรถมือ2มากมันเป็นภาพยังไงฮะ
คือจริงๆแล้วเศรษฐกิจเวลาไม่ดีนะครับเศรษฐกิจเวลาไม่ดีเนี่ยสินค้ามือ2มักจะขายดีเสมอนะครับประกอบกับว่าคนที่เฝ้าซื้อรถมือ2เนี่ยเวลาเขาดูรถกันเนี่ยเขาก็ดูกันค่อนข้างเป็นปีเหมือนพี่อีกดูราคารถของ Civic คันนึงเนี่ยตอนช่วงราคาแพงๆอาจจะสัก 700,000 บาทแต่พอราคามันปรับตัวลงเหลือสัก 650,000 ปรับอีกเหลือสัก 600,000 ปรับอีกเหลือ 550,000 ใครจะอดใจไหวว่ากันพอพี่เห็นว่ามันความคุ้มค่ามันเกิดพี่ก็เริ่มซื้อละพอคนซื้อคนขายกันปุ๊บพอซื้อได้พ่อค้าก็ซื้อเติมราคาก็ขยับขึ้นครับเป็นกลไกการตลาดของซัพพลายดีมานด์เป็นปกติอยู่แล้วครับนะครับ
ครับอันนี้เราเห็นภาพต่อเนื่องปกติเนี่ยมันจะเป็นไซเคิลขนาดไหนยังไงครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะร่วงลงมาตลอดทางเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมา3เดือนละนะ2ถึง3เดือนละมันมีโอกาสที่ต่อเนื่องแค่ไหน
คือต้องบอกว่าวันนี้คือซัพพลายมันเริ่มหายลงต้องบอกว่าที่มาของรถมือ2เนี่ย1ก็คือหลักๆเลยมาจากที่ภาคธนาคารน่ะยึดรถเข้าอันดับที่2ก็คือมาจากที่เราเทิร์นรถจากรถบ้านจากรถโชว์รูมวันนี้ถึงแม้เราจะมีปริมาณที่เรารถยึดจากธนาคารค่อนข้างเยอะแต่ว่าปริมาณที่หายไปตลาดเนี่ยเกี่ยวกับรถภาคที่เทิร์นรถใหม่เนี่ยลดลงครับต้องบอกว่ายอดขายรถใหม่ก็ลดลงรถเทิร์นเข้าก็ลดลงคนที่ออก EV ก็ไม่ได้ขายรถให้เรากลับมาขายนะมันคนละกลุ่มกันอย่าง EV เนี่ยเขาซื้อรถเพื่อใช้เป็นคันที่2คันที่3แต่เขาก็ยังไม่กล้าทิ้งรถน้ำมันเขานะเขาก็ยังเก็บไว้เพราะเขายังไม่มั่นใจแต่คนที่ใช้รถน้ำมันอยู่แล้วสมมติคนใช้ Accord อยู่แล้วเนี่ยใช้มา5ปีเวลาไปเทิร์นรถใหม่ก็อันนี้คือมีการเปลี่ยนสินค้าก็เข้าตลาดครับตอนนี้ต้องบอกว่าสมดุลเหมือนซัพพลายมันหายไปเล็กน้อยครับราคาเลยขยับขึ้นครับผมประกอบกับที่ว่ามันถูกมากๆครับพี่อีกครับตอนนี้รถมือ2ไม่เคยร่วงขนาดนี้มาก่อนพอร่วงปุ๊บทุกคนก็เห็นโอกาสทุกคนก็มาไล่ซื้อกันต้องเรียกว่าใครถ้าซื้อไปรถซื้อรถตอนช่วงเดือน11 12นี่เรียกว่าถูกหวยเลยราคากำไรทีแสน2แสนเลยครับผม
ครับคุณสุภสิทธิ์นะครับบอกว่าปริมาณรถยึดในปีนี้เนี่ยนะครับน่าจะมากกว่าปีก่อนไหมครับราคารถที่ฟื้นมาคาดว่าชั่วคราวหรือผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วเลยรอบนี
้คือต้องตอบว่าราคารถมือ2เนี่ยคือถ้ามีการขยับขึ้นแล้วมันจะขยับขึ้นลงเป็นปกติของมันอย่างนี้ครับแต่เวลามันเหมือนเวลาเราซื้อรถพ่อค้าที่ประมูลรถอะครับรอว่ามันจุดที่ต่ำสุดหรือยังคือต้องตอบว่าตั้งแต่เดือน6เนี่ยมันลงแล้วก็ซื้อกันแล้วเดือน7คิดว่าลงแล้วก็ถูกอีก
ซื้ออีก
ลงแล้วก็ถูกอีกเหมือนหุ้นเลยพอเดือน10เดือน11ทุกคนหยุดซื้อกันมันราคารถมันก็ทั้งตลาดพอแพนิคเนาะเขาเรียกว่าแพนิคพอหยุดซื้อกันราคามันก็ร่วงลงมาแบบถูกมากแล้วพอคนถูกมากซื้อถูกก็ขายถูกลูกค้าผู้บริโภคเห็นราคาถูกผู้บริโภคก็ไล่ซื้อพอไล่ซื้อสินค้ามันรถมือ2มันเป็นจำนวนจำกัดครับมันไม่สามารถหาเพิ่มได้พอมันเริ่มไล่ซื้อราคามันก็เริ่มแพงขึ้นครับราคาผมเรียกว่ามันจุดที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับ
ครับมีหัวตอนนี้คำถามครับ
ที่ถามว่าชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ครับพี่ปัญหาอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับภาพรวมของเศรษฐกิจของเราครับมันจะทิศทางมันเดินต่อไปแค่ไหนถ้าเราแทงว่าเศรษฐกิจของเรายังไม่ฟื้นเนี่ยรถมือสองก็ยังขายดีต่อไปครับพี่แต่ถ้าเรามองว่าตลาดเรายังซบเซาอย่างเงี้ยตลาดมือ2จะกลับมาขายดีแน่นอนเพราะว่าเราต้องตอบว่าทุกคนนะครับเวลาซื้อรถความใฝ่ฝันทุกคนคือป้ายแดงครับคือรถมือ1แต่วันนี้ป้ายแดงถ้าต้องใช้เงินสัก 2-3 แสนในวิกฤตแบบเนี้ยเขาก็เลือกจะไม่ไม่ซื้อรถป้ายแดงอ่ะเขาเลือกจะมาซื้อรถมือ2ซึ่งใช้เงินดาวน้อยแล้วก็ผ่อนน้อยกว่าครึ่งนึงมากกว่านิสัยผู้บริโภคตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ
อ๋อครับโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้คำถามมาเลยนะฮะคุณชายนะครับบอกว่าตลาดรถมือ2เนี่ยมีขนาดของตลาดที่ซื้อขายกันประมาณสักเท่าไหร่พอจะประเมินได้ไหมนะและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อตอนนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตอนที่ราคาลงมาแรงๆดีขึ้นหรือยังครับ
เดี๋ยวเอาทีละคำก่อนตลาดใช่ไหมครับ
คำถาม
ตลาดเนี่ยเรา
ไซส์
เราซื้อขายกันเนี่ยประมาณสักปีนึงครับประมาณสัก2ล้านคันนะครับก็เอา2ล้านคันคูณสักทิกเก็ตไซส์ประมาณสัก 400,000 บาทครับ
โอ้
มูลค่าก็ใหญ่นะ
เยอะมาก
โตมากใช่ครับในขณะที่รถใหม่เนี่ยประมาณ 7-800,000 คันครับครับแต่รถใหม่ทิกเก็ตไซส์ใหญ่กว่าทิกเก็ตประมาณเกือบ 6-700,000 บาทครับผม
อ
ีกคำถามอะไรนะครับพี่
อีกคำถามนึงก็คืออัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรนะ
โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเป็นของดีราคาถูกแต่ก็ต้องมีเขาเรียกต้องมีฝ่าด่านนิดนึงนะใครที่ผมว่าเรียกว่าใครที่มีความพร้อมตอนนี้เรียกว่าได้ของดีราคาถูกเลยนะฮะคือต้องตอบว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเดินเข้าตอนที่เศรษฐกิจปกติสักปีที่แล้วนะครับสัก6เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยลูกค้าเดินเข้าร้านสัก10คนอัตราการผ่านเนี่ย6 5 6คนเนี่ยได้รถกลับบ้านแน่นอนนะครับอันนี้คือ success rate เนี่ยค่อนข้างสูงแต่มาตอนนี้ต้องตอบว่าคนที่จะผ่านเนี่ยอยู่ประมาณแค่10คนอาจจะเหลือแค่ 2-3 คนแค่นั้นเองที่ได้รถกลับบ้านไปนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยระมัดระวังค่อนข้างมากขึ้นครับเกณฑ์ที่ตั้งก็เลยมากขึ้นนะครับก็เลยต้องบอกว่าวันนี้ ธนาคารจะเลือกปล่อยให้กับคนที่มีความพร้อมจริงๆครับผมนะครับ
ครับเขามีความเข้มงวดมากขึ้นแทบจะทุกสินทรัพย์เลยรวมถึงบ้านด้วยนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับเครดิตบูโรนะครับดูเขาจะกังวลเรื่องของรถยึดแต่ก็ไม่ได้แจกแจงว่ามันคือรถยึดมือหนึ่งหรือว่ามือสองนะครับไม่ได้แจกแจงตรงนั้นแต่ว่าจำนวนที่ท่านบอกมาเนี่ยถือว่าเยอะมากปีที่แล้วประมาณสัก 20,000 คันต่อเดือนนะครับปีนี้ท่านบอกว่าท่านเห็นตัวเลขประมาณ 30,000 นะครับเอ๊ะเราเห็นตัวเลขเหมือนกันนะครับทิศทางเดียวกันไหมสำหรับตัวรถมือสองนะครับ
คือต้องตอบว่าค่า SM อ่ะค่าที่ลูกค้าค้างนะครับเป็นสัญญาณที่สูงขึ้นจริงนะครับอันนี้สูงขึ้นจริงๆฮะคือแต่ว่าต้องตอบว่าวันนี้ลูกค้าครับก็สินค้ารถยนต์เป็นสินค้าไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยตอนนี้มันเป็นสินค้าที่เขาจะเป็นต้องใช้คือเขามีการเลทเพย์เมนต์ค่อนข้างเยอะแต่เขาเรียกว่าเลี้ยงไม่ให้ถูกยึดมากกว่าครับพี่ตอนนี้ครับค่า SM มันเลยสูงครับนิสัยของคนค้างรถเนื่องจากว่ากฎหมายสคบ.ออกมาเมื่อปีที่แล้วครับมาเอื้อสถานการณ์ให้กับผู้บริโภคว่าค่าปรับก็ลดลงอะไรก็ลดลงนะครับมันเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยมีพฤติกรรมที่สามารถกับเลทเพย์เมนต์ได้มากขึ้นครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าพี่จำได้ว่าถ้าช้ารถคันนึงเนี่ยโดนปรับคันนึงต้องเยอะมากเลยนะไม่กล้าเลนเลยแหละโดนคนช้าทีโดนไม้เลียวตีเลยเรียกว่าโทษหนักมากแต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าคือเนื่องจากสคบ.ออกกฎมาเมื่อที่แล้วเนี่ยมันทำให้ความละหลวมคือช่วยผู้บริโภคมากขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะเลือกการชำระช้าลงครับผมค่า SM เราเลยสูงแต่ถ้าเราไปมองที่ปริมาณรถยึดเข้าเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่ได้เยอะขนาดที่กังวล นะครับแต่ตัวเลขมันบ่งชี้แหละว่ามันขึ้นสูงขึ้นแต่สุดท้าย bottom line ที่เป็น NPL จริงๆไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่งั้น NPL ต้องขึ้น 4-5% นี่รับรองอยู่กันไม่ได้แน่นอนนะครับ
ครับโอเคนะครับคุณชายถามเข้ามาเพิ่มนะบอกว่าตลาดรถมือ2อะไรใหญ่กว่ากันระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งนะแล้วธรรมชาติของรถทั้ง2แบบเนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงอะไรฟื้นตัวได้ดีกว่า
คือต้องบอกว่ารถกระบะบ้านเราเนี่ยครับผมตลาดค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยกระบะค่อนข้างตกเยอะครับสาเหตุที่กระบะตกเยอะก็ต้องแน่นอนครับกระบะของเราเนี่ยคนซื้อไปเนี่ยเพื่อเอาไปทำมาค้าขายนะครับในเมื่อภาวะไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีครับผมรถกระบะเนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยที่เป็นตัวมีความเสี่ยงนะฮะมีความเสี่ยงที่จะถูกยึดค่อนข้างเยอะแน่นอนคนออกไปเพื่อไปทำมาค้าขายแล้วมันทำมาค้าขายไม่ได้เนี่ยหรือทำมาค้าขายได้น้อยลงเนี่ยนะครับไม่พอกับรายจ่ายค่างวดที่ผ่อนรถเนี่ยเขาจะเป็นต้องคืนรถให้กับธนาคารในขณะที่เป็นรถเก๋งนะครับรถเก๋งเนี่ยคือตัว NPL จะต่ำกว่าครับเพราะว่ารถเก๋งเนี่ยเขาซื้อไปเพื่อใช้งานจริงๆเขาไม่ได้หวังรายได้จากอนาคตมาผ่อนรถคนรู้ตัวเลยว่าซื้อรถเพื่อเอาไปเดินทางสมมุติว่าเราต้องตอบจริงๆว่าวันนี้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเขาเรียกระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะตอบว่าเราจะไม่มีรถไม่ได้การซื้อรถเนี่ยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยมันเป็นสินค้าที่จะเป็นต้องใช้แต่ในเมื่อมันต้องผ่อนรถแพงเขาก็มาเลือกซื้อรถมือสองในราคาที่มันถูกลงเพื่อประหยัดค่าเดินทางลองนึกภาพดูนะฮะคนทำงานในเมืองแล้วต้องไปซื้อรถต้องเดินทางเนี่ยสมมติบ้านพักอยู่แถวบางนาหรือแถวราชพฤกษ์ที่นอกเมืองที่ราคาบ้านไม่แพงเนี่ยเขาต้องเดินทางยังไงพี่ถ้าไม่มีรถนี่เดินทางไม่ได้เลยนะเลิกดึก2ทุ่มนี่ก็เดินทางคือมันเลยกลายเป็นสินค้าที่เขาขาดไม่ได้แล้วผมรับประกันว่าคนที่เคยมีรถใช้แล้วเนี่ยยากมากครับที่จะเลิกมีรถครับนะครับ
ครับ
เพราะนั้นตัวเซกเมนต์ของรถเก๋งเนี่ยก็จะ NPL ค่อนข้างต่ำกว่าครับ
โดยเชิงของการเปรียบเทียบกันนะครับคุณชุติเทพบอกว่าเป็นแฟนรถมือ2เหมือนกันดูแต่ละเต็นท์เนี่ยโอ้โหงัดกลยุทธ์การขายใน YouTube สนุกดีช่วงนี้นะครับแค่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับโอเคนะฮะตอนนี้นะครับมีท่านนี้บอกว่าถ้าซัพพลายของรถกระบะตอนนี้ตามที่คุณสุวิทย์เนี่ยได้บอกมาว่าน่าจะเยอะของรถกระบะเนี่ยนะครับดีมานด์ล่ะความต้องการรถกระบะเยอะกว่ารถเก๋งด้วยถูกต้องมั้ยเข้าใจถูกต้องมั้ยคะ
คือตอนนี้ต้องตอบว่าคนเข้ามาซื้อรถมือสองค่อนข้างเยอะครับผมแต่ปัญหาคือว่าในการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยเกณฑ์ของรถกระบะเนี่ยก็ออกยากกว่านะแต่ว่ามันผ่อนน้อยกว่าใช่ครับผมมาตรการต่างๆที่ออกมาสำหรับรถกระบะ
เพราะจริงๆเขา
หนึ่งเลย
ไม่ใช่เหรอฮะ
หนึ่งเลยดอกเบี้ยของรถกระบะแพงกว่ารถเก๋ง high risk high return ใช่
โอเค
คือมีความเสี่ยงสูงกว่านะครับคือใครทำรถกระบะเยอะได้กำไรเยอะแต่แน่นอนในภาวะที่ไม่ดีก็ต้องแบกความเสี่ยงกลับมาเหมือนกันถูกไหมฮะแล้วคาแรคเตอร์ของคนใช้กระบะกับคาแรคเตอร์ลูกค้าที่ซื้อรถเก๋งเนี่ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันสมมติเราไปดูหน้าตาของคนที่ซื้อรถ Camry นะฮะหน้าตาก็แบบนึงถูกไหมฮะหน้าตาของคนที่ซื้อกระบะหัวเดียวก็หน้าตาอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าผ่านเกณฑ์ได้ก็ต้องเรียกว่าถูกมากเพราะป้ายแดงเนี่ยสมมติว่าถ้ารถกระบะเนี่ยผ่อนเกือบหมื่นมือ2ผ่อนแค่ 3-4,000 บาทถ้าเขาผ่านด่านได้นี่เรียกว่าต้นทุนต่อหน่วยเขาต่ำไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ
เพียงแต่คุมเข้มหน่อยช่วงนี้นะครับ
ใช่ครับ
เกี่ยวกับทางฝั่งของรัฐบาลเองก็พยายามที่จะเร่งตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดิจิทัลวอลเล็ตเราจะได้ยินมานานละแต่เขาก็ดูเหมือนจะยังเดินต่อนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวพรบนะฮะงบประมาณปี2567ตอนนี้ดูเหมือนจะเร่งมืออย่างเต็มที่เลยถ้าไอ้ตรงนี้ออกมาได้จริงๆเนี่ยนะที่จะเร่งตัวงบประมาณออกมาเยอะจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดรถมือ2เลยมั้ยครับที่มันขึ้นมาดีๆนี่อาจจะหักหัวเลยมั้ยฮะ
เรายังไม่ทราบว่ามันจะออกหรือไม่ออกฮะพี่ครับคือตอนนี้ถ้ามันออกมาก็มากระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้มันต้องไปถามว่าผู้บริโภคคนไทยเนี่ยต้องตอบว่าวันนี้มันมีความพร้อมที่จะเสี่ยงกับอนาคตอีกหรือเปล่าวันนี้คือเหมือนกับว่าพอเขาไปประชิมรถมือสองแล้วมันถูกลงถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขามีกำลังแล้วเขาพร้อมเหมือนผมยกตัวอย่างคนซื้อเบนซ์ป้ายแดงนะถ้าคนเคยซื้อรถมือสองเนี่ยมันถูกกันครึ่งนึงแล้วถ้าเขาเคยใช้รถมือสองแล้วมีมาตรฐานแล้วรถไม่เสียรถไม่พังเนี่ยรับประกันเลยโอกาสที่จะกลับไปป้ายแดงอีกรอบนึงมันยากยังไงเขาก็ซื้อมือสองตลอดแต่ถ้าคนซื้อมือหนึ่งก็จะซื้อมือหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะครับนิสัยจะเป็นแบบนี้แต่ต้องตอบว่าวันนี้ดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเกิดมันสามารถทำให้ตลาดมันกลับมาฟื้นฟูเติบโตได้จริงๆเนี่ยผมว่ามันก็จะเติบโตไปด้วยกันทั้งคู่คือตลาดรถใหม่กับรถเก่าเนี่ยเวลามันโตมันโตพร้อมกันเวลาตกมันตกมันจะตกพร้อมกันนะครับเพราะว่าถ้ารถใหม่ขายไม่ดีรถมือสองก็ไม่มีรถจะขายครับเป็นแบบนี้แค่นั้นเองนะครับ
อืมครับโอเคนะครับคุณเทพบอกว่าปรับเปลี่ยนเป็นรถเช่าราคาย่อมเยานะเพื่อที่จะเอารถที่อาจจะพิมพ์ตกหรือเปล่าฮะเอารถที่อะไรฮะผมไม่แน่ใจว่าออกเขียนว่าอะไรมาสร้างดีมานด์ดีกว่าไหมคะวินวินทั้งคู่อ๋อที่ล้นเหรอที่ล้นตลาดมาฮะเอารถที่ล้นตลาดมาสร้างดีมานด์ดีกว่าไหมคะให้เปลี่ยนให้เป็นรถเช่าอะค่ะน่าจะผมน่าจะเข้าใจอย่างนี้นะฮะไม่รู้พิมพ์ถูกหรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะหรือมันคนละพฤติกรรมไหมฮะคนเช่าก็เช่าคนซื้อก็อาจจะอยากซื้ออะไรประมาณนั้นไหมฮะ
มาใช่ครับคนละแบบครับคนละแบบครับคนเช่ารถคนนั่งแกร็บก็พฤติกรรมก็คนละแบบนะครับคนอยากมีรถก็คือเขาต้องใช้รถของตัวเองครับผมพฤติกรรมคนละแบบแน่นอนครับอันนี้คนเช่าคนซื้อนี่คนละแบบครับพี่อีกครับ
ครับกับโอเคครับคุณชายนะฮะบอกว่าอัปเดตตัวเลข Use Car Index ของแบงค์ชาติเดือนมกราคมเนี่ยเริ่มฟื้นตัวจากเดือนธันวาคมละเทรนจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมเมื่อกี้คุณสุวิทย์ตอบไปแล้วนะฮะปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้เทรนเปลี่ยนได้บ้างก็ในเมื่อถ้าไอตัว Digital Wallet อะไรอาจจะยังไม่ใช่
คือเรามาถามดีกว่าพี่อีกว่าทำไมมันถึงขึ้นเนาะนะต้องตอบว่าทำไมราคารถมันถึงขึ้นก็คือต้องตอบว่าปัจจัยหลักก็คืออยู่ที่ภาคธนาคารเป็นหลักครับพี่คือต้องตอบว่าใน6เดือนที่ของปีที่แล้วเนี่ยธนาคารเริ่มค่อยมารีแลกเนี่ยเมื่อเดือน11เพราะธนาคารเนี่ยเหมือนกับว่าวันนี้เราเดินทางเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไรธนาคารก็ต้องมีพฤติกรรมที่ป้องกันตัวเองไว้ก่อนแต่วันนี้ผมว่าเขาเริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มืดมันไม่ได้เป็นเหวมันเป็นแค่หลุมแค่บ่อเราสามารถปรับปรุงสถานการณ์ได้เขาก็ค่อยปรับมาตรการค่อยๆรีแลกลงนะครับไม่เข้มงวดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เรียกว่ารีเจ็คเลยนะฮะไม่ต้องส่งงานเลยถูกไหมฮะแต่ตอนนี้คือพอส่งงานขอคนที่พร้อมจริงๆคนที่พร้อมจะซื้อพอพฤติกรรมเป็นแบบนี้ครับก็คือพอธนาคารมาตรการรีแลกขึ้นตลาดมือสองมันก็ฟื้นเข้ามาขึ้นมาเลยแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปซื้อมือสองแต่ก่อนไม่ต้องมีดาวตอนนี้ธนาคารเริ่มปรับเงื่อนไขมากขึ้นคนที่ซื้อรถมือสองก็ต้องเริ่มมีดาวมากขึ้นนะครับก็เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าหนี้ที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะไม่เสียแน่นอนนะครับแล้วผมว่าการแข่งขันของธนาคารก็เริ่มเบาลงไม่เหมือนกับตอนช่วง NPL ครับธนาคารเนี่ยมี NPL ที่ต่ำมากมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงตลาดก็โตเกือบ 100-200% เลยนะครับผมตลาดโตมากรถมือสองนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียกว่ากลับมาจุดเดิมนะครับ
ครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูคำถามตอนนี้ไหลมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเท่าที่ดูเวลาน่าจะได้อีกสักประมาณ 3-4 คำถามนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าอ้อนี่นี่คุณชายบอกราคาน้ำมันมีผลไหมต่อราคารถมือ2นะฮะ
ราคาน้ำมันครับก็เวลาน้ำมันแพงก็พฤติกรรมคนเป็น2แบบครับเราเรียกว่าเร่งตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเหมือนวันนี้ครับผมเรามาทำออนไลน์กันตัวโควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งให้เราทำออนไลน์ดูออนไลน์กันสมัยผมว่าพี่อีกอาจจะต้องไปดูสตูดิโอด้วยกันเพื่อออกรายการกันแต่พอตอนนี้เรามีพอเป็นโควิดปุ๊บทุกคนกลับมาทำออนไลน์มากขึ้นน้ำมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยพอน้ำมันมันสูงพฤติกรรมลูกค้าก็กลับไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแต่รถมือสองครับเนื่องจากว่าความคุ้มค่าของรถยนต์เนี่ยมันตกไปเกือบ 60-70% แล้วครับน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยแค่นิดเดียวเองส่วนต่างของน้ำมันต่อเดือนสมมติเดือนนึงเนี่ยน้ำมันอาจจะ 4,000 บาทต้องตอบว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยรถมือ2ขายดีนะฮะน้ำมันลิตรเหลือ21บาทเองคนไม่ใช้รถเลยน้ำมันถูกมากเลยรถมือ2นี่คนซื้อสบายเลยแต่พอน้ำมันแพงเนื่องจากรถมือ2ลูกค้าไม่ค่อยแคร์อะไรมากครับพอน้ำมันแพงทุกคนก็ไปใช้พลังงานทางเลือกไปติดแก๊ส LPG NGV ซึ่งเป็นทางเลือกของเขาซึ่งรถมันถูกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถใหม่ผมว่าลูกค้าไม่กล้าเอาไปติดแน่นอนเสียดายมันใหม่ไปมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ครับจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นราคาน้ำมันว่ามันจะย้ายไปฝั่งน้ำมันหรือว่าจะย้ายไปฝั่งไฟฟ้าถ้าน้ำมันมันถูกลงเดี๋ยวคนก็กลับมาใช้น้ำมันเหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้มันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการซ่อมนานคือรถมือสองเนี่ยที่มันจะใช้ดีและขายง่ายครับมันมีอยู่3ปัจจัยเองพี่ครับหนึ่งก็คือรถที่มันเป็นซ่อมง่ายขายง่ายหาอะไหล่ง่ายถ้าตอบโจทย์3ข้อนี้ได้รับรองอะไรมาก็ขายง่ายครับพี่อย่างโตโยต้าไอซูซูเนี่ยตอบโจทย์หมดซื้อขายง่ายซ่อมก็ไวนะครับหาอะไหล่ก็ง่ายแบบนี้ครับตอนนี้รถไฟฟ้ายังมีปัญหาบางประเด็นอยู่นะครับขายดีแต่ว่าเวลาซ่อมทีรอ8เดือน9เดือน
โอ้โห
คนต้องใช้รถนี่ใช่ครับพอคนต้องใช้รถเนี่ยปัญหาคือเขาไม่สามารถทนรอได้ขนาดนั้นจริงๆครับสำหรับคนทั่วไปนะแต่ถ้าคนที่ซื้อรถเป็นคันที่2คันที่3ที่เป็นพวกที่เขามีฐานะอยู่แล้วอันนั้นน่ะผมว่าอันนี้เขารอได้ครับเหมือนคนซื้อพอร์ชอย่างเงี้ยรอซ่อมที3เดือนก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขามีรถใช้อยู่แล้วแต่มนุษย์ใช้งานปัจจุบันนี้ไม่สามารถรอได้ครับ
ครับโอ้เป็นพอยท์ที่ดีครับขอบคุณมากนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าแต่ถ้า EV เขาลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ออกมาไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราก็เห็นเขาตัดราคากันนะครับสุดท้ายอาจจะย้ายจากรถมือ2ไป EV มั้ยสมมุติว่ามันต่ำจริงๆอะครับคนเริ่มบอกว่าเฮ้ยแหมราคาอย่างนี้เนี่ยจัดซะหน่อยดีกว่ามันจะเกิดภาพนั้นไหมต่อให้ซ่อมหรือประกันอะไรอาจจะแพงหน่อยหรือยังไง
ไม่มีนะครับพี่ตอนนี้พ่อค้าในของสมาชิกสมาคมก็ซื้อรถไฟฟ้าเข้ามาลองขายเยอะนะเขาเรียกเทสนะเทสเจ็บจริงครับไม่ต้องมีสแตนด์อินคือต้องตอบว่ารถไฟฟ้าเนี่ยพื้นฐานของรถไฟฟ้าเนี่ยปรับราคาลงแบบไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคือต้องตอบว่ามันไม่เหมือนกับรถน้ำมันที่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะเวลาจะปรับอะไรทีคิดหนักเพราะมันกระทบกับซัพพลายค่อนข้างเยอะอย่างสมมติของ Toyota ก็ผลิตที่นี่เวลาผลิตปุ๊บก็มีอะไหล่เต็มไปหมดเลยเวลาปรับราคาทีหรืออะไรทีต้องคิดค่อนข้างเยอะแต่สำหรับที่เป็น EV ครับเราประกอบข้างนอกหมดเรานำเข้ามาเป็นคันๆเลยนำเข้ามาเป็นคันๆพื้นฐานโชว์รูมก็ยังไม่ได้เยอะซัพพลายก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นการปรับราคาอยากจะปรับเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้การปรับราคาครับพี่อีกมันทำให้ตลาดเนี่ยมีความไม่มั่นใจในการซื้อรถตอนนี้แม้กระทั่งไฟแนนซ์เองเนี่ยก็ไม่กล้าจัดรถไฟฟ้าของ EV แล้วเรายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างของ Aura Good Cat หรือพวก BYD อ่ะครับพี่อีกลองซื้อไปเมื่อวานน่ะล้าน2วันนี้เขาบอกลง 300,000 พี่อีกรู้สึกไงฮะ
โอ้เซ็ง
ครับเซ็งครับแล้วเราก็ไม่ศรัทธากับยี่ห้อนี้อีกต่อไปโอ้โหไม่ไหวอะเจ็บอะถูกไหมไม่รักษาฐานลูกค้าเลยถูกไหมฮะว่ามันจะเป็นแบบนั้นถ้าเราไปเทียบกับ Toyota Camry อย่างเงี้ยเราย้อนไป10ปีที่แล้ว Camry ยังราคาล้าน2วันนี้ Camry ไปล้าน9กว่าแล้วนะถูกไหมฮะก็คือมันราคามันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราใช้รถมันก็ต้องมีค่าเงินเดือนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะราคามันจะไปลดลงได้ยังไงถูกไหมครับแล้วปัญหาของรถมือ2ที่พี่อีกถามว่าวันนี้ EV มันจะเป็นแบบนั้นไหมถ้าลดราคาถูกมากๆกลับมาที่มือ2เหมือนเดิมครับมือ2รถยี่ห้อไหนที่จะขายดีซื้อง่ายขายคล่องต้องตอบครับ ยี่ห้อนั้นที่ซ่อมง่ายไม่จุกจิกอันนั้นแหละครับเป็นที่ตอบโจทย์ของมือสองซึ่งเราต้องตอบเลยยี่ห้อที่มันซ่อมง่ายในตลาดก็คือ Toyota Honda Isuzu Benz BM พวกนี้อะไหล่หาง่ายครับเป็นที่นิยมของรถมือสองถ้าเราไปถามเชฟรถมือสองวันนี้ไม่มีโรงงานผลิตแล้ววันนี้ราคาเริ่มไม่มีมูลค่าแล้วรถมือสองก็จะไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วผมถามว่าวันนี้ EV เข้ามาเนี่ยอีกปัญหานึงนะพี่อีกก็คือที่วันนี้ที่พ่อค้าซื้อขายกันเนี่ยตอนซื้อ EV เนี่ยเขาให้โฮมชาร์จเจอร์มาด้วยวันนี้ผมไม่ซื้อรถพี่อีก EV ที่บ้านผมไปถอดที่บ้านพี่จะให้ผมหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย
โอ้ไม่
ผมไม่ให้ ผมลื้อแน่นอนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้นทุนในการซื้อรถมือ2 EV เนี่ยเขาต้องมีการลงทุนใหม่อีกประมาณเกือบ 5-60,000 บาทก็เลยต้องถามว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยระหว่างดาว 50,000 เนี่ยกับต้องไปติดรถ EV charger ใหม่อีกแล้วต้องเปลี่ยนระบบไฟที่บ้านอีกซึ่งผมว่าก็ยังเป็นอุปสรรคของคนที่ซื้อรถมือ2เพราะพฤติกรรมของคนซื้อรถมือ2ก็ต้องตอบว่าไม่มีการใช้เงินเยอะดาวอย่างมากก็ 5% 10% ไม่สามารถดาวได้เยอะขนาด 20% หรือ 50% เหมือนกับป้ายแดงครับพี่ครับ
ครับโอ้เห็นภาพชัดเจนนะครับขอบคุณครับคุณชุติเทพนะครับบอกว่าดอกเบี้ยรถมือ2ตอนนี้ต่ำสุดเท่าไหร่เขาประเมินดอกเบี้ยจากอะไรหรือครับนะเห็นแต่ละที่มันไม่เท่ากันเลยถ้าซื้อแบบผ่อน
คือดอกเบี้ยกับมือ2กับป้ายแดงเนี่ยผมว่าตอนนี้พอๆกันครับราคาเริ่มต้นประมาณ2บาทกว่าพอๆกันทีนี้เวลาประเมินดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับเทอมครับถ้าเรายิ่งผ่อนสั้นความเสี่ยงต่ำดอกเบี้ยก็ถูกครับลูกค้าเกรดดีถ้าเราแบ่งเป็นสกอร์ A B C D เนาะลูกค้าสกอร์ A ก็จะได้ดอกเบี้ยถูกลูกค้าสกอร์ดีก็จะได้ดอกเบี้ยแพงมันพฤติกรรมมันต่างกับป้ายแดงครับป้ายแดงเนี่ยใช้ดาวเพย์เมนต์เข้าไปใครดาวเยอะได้ดอกเบี้ยถูกใครดาวน้อยได้ดอกเบี้ยแพงแต่รถมือ2เนี่ยถ้าเครดิตเกรดลูกค้าค่อนข้างดีคือแบงก์ก็อยากได้แหละถูกไหมก็แข่งขันกันว่ากลุ่มลูกค้าที่ลูกค้าสกอร์ดีอย่างเงี้ยสกอร์ A อย่างเงี้ยลูกค้าก็จะแย่งลูกค้ากันส่วนสกอร์ที่ล่างๆออกมาความเสี่ยงมันเยอะเขาก็ได้รับที่ดอกเบี้ยที่แพงอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างนี้หรือใครที่เลือกผ่อนยาวๆ72เดือน84เดือนอย่างเงี้ยก็ได้รับต้องได้ดอกเบี้ยแพงกว่าที่เป็นผ่อนระยะสั้นอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติ
ครับโอเคครับขอบคุณครับขออีก2คำถามนะครับคุณเทพนิรนามบอกว่าคิดอย่างไรนะฮะกับการที่คนเนี่ยเอารถไปแลกเป็นเงินมากขึ้นเป็นข่าวๆกันโอ้โหดังมากนะครับเขาบอกว่าแบบนี้มันจะทำให้รถมือ2มีซัพพลายโตขึ้นในอีกอนาคตไหมคะ
รถแลกเงินคือจำนำไหมครับพี่อีก
ใช่ครับ
อ๋ออันนี้เป็นเทรนด์ครับพี่อีกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับอันนี้เทรนด์หน้านี้เทรนด์เปิดเทอมเทรนด์ไม่มีเงินใช้ทรัพย์สินที่แปลงเป็นเงินง่ายที่สุดคือรถยนต์ครับทำเอกสารวันเดียวก็ได้เงินกลับบ้านแล้วครับพี่ไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องไปตอบเลยคนที่เขาเรียกบริษัทที่ทำรับจำนำตอนนี้เนี่ยเติบโตมากนะครับตอนนี้แบงก์เองก็เปิดบริษัทลูกเนาะไปทำพวกจำนำเล่มพวกนี้ก็ค่อนข้างเติบโตค่อนข้างดีครับกำไรดีครับผมนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยสูงสามารถมีความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากกฎของสคบตัวใหม่ที่ออกมาครับแคปทีฟดอกเบี้ยเนี่ยให้ธนาคารเนี่ยไม่สามารถทำดอกเบี้ยได้เกิน 8.5% ในขณะที่เป็นนอนแบงค์หรือไปทำจำนำเนี่ยยังสามารถทำกำไรได้ถึงเกือบ 24-25% คือความสามารถในการทำกำไรมันต่างกันครับพี่เพราะฉะนั้นเวลาปล่อยสินเชื่อลูกค้ามันก็ต่างกันเมื่อความเสี่ยงมันสูงดอกเบี้ยสูงมันก็แอบสอบกันได้แต่วันนี้จะไปให้ปล่อยดอกเบี้ยถูกๆแล้วความเสี่ยงสูงเนี่ยผมว่าไม่มีใครทำแน่นอนนะครับเลยเป็นโจทย์มันก็เป็นแบบนี้ด้วยครับ
ครับโอเคนะครับคุณชัยยาบอกว่ารถมือ2เนี่ยเน้นตลาดภายในประเทศเท่านั้นใช่หรือไม่นะมีส่งออกไปต่างประเทศด้วยไหมครับ
มีส่งออกครับแต่น้อยครับต้องตอบว่าประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเราเป็นแชมเปี้ยนเรื่องกระบะอยู่แล้วกระบะที่ดีที่สุดในโลกก็คืออยู่ที่นี่แหละคือกระบะที่ประกอบที่ดีแล้วงานที่ดีที่สุดก็อยู่ที่นี่ชาวต่างชาติก็จะมาซื้อรถมือ2เพื่อไปส่งออกครับประเทศที่เราส่งออกกันก็พวกตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ส่งออกก็มีพอสมควรครับแต่ไม่เยอะมากนะครับคือหรือแม้กระทั่งถ้าเรามองจากที่สภาพัฒน์ของรถยนต์บอกเนี่ยผลิตในประเทศก็มีผลิตส่งออกก็มีแต่รถมือ2ก็มีครับแต่ว่าสัดส่วนไม่สูงเท่ากับไม่สูงเท่ากับรถใหม่ครับนิดเดียวครับ
อ๋อครับครับเดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับคุณน
พ
บอกว่าเต็นท์รถควรปรับตัวยังไงนะฮะ ตามสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับ
คือเต็นท์รถจะปรับตัวยังไงก็ต้องตอบว่าวันนี้เต็นท์รถก็ต้องเปลี่ยนสินค้าให้ไวครับผมคือธุรกิจรถมือ2เนี่ยเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปคล้ายๆเล่นหุ้นเลยนะครับเมื่อพบราคามันแพงเราก็เอาไปขายแพงเราซื้อถูกก็ไปขายถูกวันนี้ถ้าผมตอบว่าวันนี้ถ้าใครเก็บรถไว้แล้วไม่ยอมขายตอนราคามันร่วงอะครับก็จะขาดทุนเยอะเข้าไปอีกถูกไหมฮะแต่วันนี้ถ้าเกิดเราปรับตัวโดยการเราขายรถที่ออกไปแล้วแล้วเราไปซื้อทุนใหม่มาเพื่อทำกำไรหรือบาลานซ์ทั้งขาเข้าขาออกเต็นนั้นนะครับก็จะรอดจากวิกฤตครั้งนี้ครับคือแป๊บเดียวครับรถยนต์เนี่ยเราถ่ายสต็อกกัน 3-4 เดือนก็รอดแล้วครับผมนะครับ
ครับ
คุณไปก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่ครับผมต้องปรับตัวให้ไว
อย่างนั้นดีกว่าโอ้นี่เหมือนหุ้นเป๊ะเลย
คล้ายๆกันคล้ายๆกัน
นะครับครับท่านนี้บอกว่าปกติเนี่ยพอไปขายที่พวกโชว์รูมนะครับของค่ายรถยนต์เนี่ยเป็นแบบทำไมเขาให้ทำเป็นแบบโอนลอยคะอันตรายไหมคะหรือธรรมชาติมันเป็นแบบนี
้ก็แนะนำให้โอนเข้าชื่อเจ้าของดีกว่าครับเป็นผมก็โอนเข้าชื่อผมฮะเพราะเดี๋ยวเกิดคนขายเป็นอะไรกันโดนฟ้องอะไรมาครับผมมันจะมีปัญหา
โดน
ครับ
ครับ
ก็คือต้องบอกว่าสมมติว่ามีการฟ้องกันมรดกขึ้นมาแล้วทรัพย์สินไม่เป็นชื่อเรามันก็อันตรายแต่ส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายมากกว่าครับพี่เพราะรถมือสองเนี่ยยิ่งโอนต่อครั้งหน้าเล่มยิ่งเสียพอมีหลายเจ้าของพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยยังอยากได้รถที่เป็นเจ้าของเดียวเขาเลยนิยมโอนลอยกันครับผม
อ๋อครับ
สมมติว่าไปโอนรถหลายมือคนก็จะมองว่ารถไม่ค่อยดีแต่จริงๆไม่ใช่
ผ่านมาเยอะละ
ใช่แบบนั้นครับ
ครับโอเคนะครับผมว่าวันนี้ได้ความรู้แล้วก็เห็นภาพเทรนด์นะครับต่างๆแล้วก็เรื่องของผลกระทบจาก EV ที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะตอนนี้นะครับคุณสวิทฝากทิ้งท้ายนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปติดตามที่ทางสมาคมได้เลยครับ
ก็ฝากนะครับก็ในวิกฤตครั้งนี้ตอบว่ามันแย่ไหมต้องตอบว่ามันแย่จริงๆนะครับรถมือสองเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกของบริโภคอีกที่หนึ่งทีนี้ต้องตอบว่ารถมือสองมันมีความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีเสน่ห์อยู่ของในตัวของมันอยู่แล้วแต่คำถามคือจะซื้อรถจากใครแล้วมั่นใจได้มากกว่านะฮะก็อยากฝากนะครับให้สังเกตสมาชิกนะครับที่อยู่ภายใต้โลโก้ของสมาคมเนี่ยครับเรามีรับประกันตอนนี้นะฮะซื้อรถกับสมาคมรถยนต์มือสองเนี่ยเรามีใบเซอร์ติฟิเคทให้เหมือนใบตรวจรถเลยฮะเหมือนซื้อพระเราก็มีใบตรวจรถยนต์เราก็มีใบตรวจสภาพให้และที่สำคัญครับมีรับประกันต่อเนื่องเหมือนกับป้ายแดงครับ2ปี 20,000 กิโลให้ทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อรถมือ2เนี่ยสามารถมั่นใจได้ครับพี่ครับ
ครับสบายใจกันได้นะครับแล้วก็ไปติดตาม Facebook นะครับของทางสมาคมได้เช่นเดียวกันนะครับก็พิมพ์ชื่อได้เลยนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสุวิทย์มากๆเลยนะครับสนุกมากครับได้ความรู้ดีด้วยครับ
ขอบค
ุ
ณ
1,000 ท่านในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนะยังไงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now บายบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ